Blaðsíða 56. Persóna verður til. Eitt af því fyrsta sem höfundur þarf að ákveða þegar hann skrifar sögu er um hvern hún á að vera. Yfirleitt er ein aðalpersóna og svo nokkrar aukapersónur. Aðalpersónan getur verið mennsk, dýr eða fígúra sprottin upp úr hugarheimi höfundarins. Höfundurinn veit allt um sínar persónur, hvernig þær haga sér, hvernig þær líta út, hvað þeim finnst gott eða vont, hvort þær tannbusti sig, hvað þær óttast, hvað þær dreymir, hvenær þær fara að sofa, hvernig lyktir af þeim og svo framvegis. Þeir hafa skapað sögupersónuna, gefið henni líf, skapgerð, útlit og áhugamál. Þetta kallast persónusköpun. Persónurnar eru nánast eins og vinir höfunda, en þeir segja okkur sem lesendum ekkert endilega frá öllu sem þeir vita um þær. Höfundar eru mjög hugmyndaríkir, en þeir eru líka úrræða góðir og leita í gamlar sögur til að fá hugmyndir að persónum. Margir erlendir höfundar hafa leitað í gríska goðafræði og fundið þar áhugaverðar kynjaverur til að nota í sínum verkum. Kentár er dæmi kynjaveru sem kom fyrst fram í grískri goðafræði en er að finna í mörgum barna og unglingabókum í dag, til dæmis í Harry Potter, Óvætta för, númer 4, Kentárin Tagus, Sögunni endalausu, Narníu og Percy Jackson. Í skýi efst stendur. Hvaða persónur dettur ykkur í hug sem eru ekki manneskjur sem þið hafi lesið séð eða heyrt